Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ Usumani Kulibali ka bɔ Bamako. N b'i fɛ ka kuma politisiyɛn minnu minɛna mɔgɔ tan ani kelen sinɔn mɔgɔ tan paseke a tun yirala k'a fɔ aktivite politikiw ka susuma k'u lajɔ fɔlɔ. Bon olu y'a eseye ka a kɛ darakɔrɔbɔli ye paseke an be se ka wele ten de. fanga ko min ka dabila olu y'a kɛ ni an b'a kɛ fɛn ti bɔ ala ye an b'i dira kɔrɔbɔ kuwa. Maintenant ni sariya y'u minɛ donc o de do mɔgɔ minnu bi k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bi ka minɛ sans raison. Ne b'a ɲini u fɛ u ka miiri jamana in na kuwa, c'est à dire que jamana ti se ka mara k'a fɔ ko min ka di min ye o k'o kɛ kuwa. Sariyaw de bɛ yen, tagacogow de bɛ yen, fɛn minnu yirala k'a fɔ u kana kɛ walima u ka jɔ fɔlɔ olu kan ka labato. N'o ma labato sariya de kan ka appliquer. Bon o cogoyaw de do. O tuma na hali sini ni politisiyɛn wɛrɛw y'a kɛ u bɛ minɛ. Voilà c'est comme ça. Jamana bɛ jɔ o cogoya de la. Min bɛ n fɛ ka fɔ o y'o de ye.
Salamu alaikum VOA Afrique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen, Mamutu Tarawele don ka bɔ Bamakɔ Mali, nka quartier Jelibugu. Ne tun bɛ fɛ ka min fɔ Mali autorités ɲɛna, olu ko k'olu ye mouvement politique bɛɛ jɔ, ko mouvement politique tɛ yen ni min kumana ni rassemblement kɛ i bɛ minɛ, ko ni parti ni yɛra parti politique ko fɛn o fɛn la k'i bɛ minɛ. Ne ma se ka min faamuya mouvement AMICOM Fakumata Niane Batuli a dun wulilen don a bɛ ka yala yala ko tour hivernage. An bɛɛ dun b'a dɔn mouvement AMICOM ye hali ni parti politique tɛ mouvement kɔni don parce que u y'a fɔ an ye de ko mouvement nin bɛɛ kan ka jɔ, association wo mouvement wo ko wɛrɛ wo parti politique ni fɛnw k'a bɛɛ kan ka jɔ. Donc explication da anw ma kun jumɛn na AMICO n'o ye Fakumata Niane Batuli ka mouvement ye kun jumɛn na olu ka activité politique daminɛ. O de kun don n ka foli b'a ye.